Blaðsíða 123. Freyja er aðal persóna í bók Sifjar Sigmarsdóttur Freyjusaga, Múrin. Hún býr hjá ömmu sinni í borgríkinu Dónol en þar ríkir ógnarstjórn einvaldsins Sengs sem notar lífvarðasveitir sínar til að halda fólki í skefjum. Auk þess er borgin umlukin múrum sem eiga að halda íbúunum inni og hindra að hinir utanaðkomandi komist inn í borgina. Við 15 ára aldur er hverjum íbúa Dónols fyrir skipað að gegna tilteknu starfi aldur og ævi. Þetta innsiglað með armbaugi en á honum gefið til kynna hvert starfið Í upphafi sögunar Freyja 15 ára og bíður spennt eftir að yfirvöld útluti henni því framtíðarstarfi sem hún hafði óskað eftir, en hún varð fyrir miklum vonbrigðum. Freyjusaga, Múrin, Brot, þriðji kafli. Freyja vaknaði eftir órólega nótt á undan vekjaraklukkunni. Hún heyrði að amma Júlía var farin á fætur. Hún fikraði sig fram á stigapallin og niður tröppurnar úr risinu. Fótleggir hennar voru ennþá óstöðugir. Þegar Freyja kom inn í eldhús, bograði amma Júlía yfir gulum plastballanum sem stóð á flísalögðu gólfinu með bakið í Freyju. Hún lagði tepolla ofan í sápuvatn í balanum. Það glamraði í leirtauginu. Freyja fékk sér sæti við eldhúsborðið. Amma, Ó, ertu vöknuð, Freyja mín, sagði amma Júlía en hélt áfram að fást við uppvaskið. Hvað kemur til? Hún var hokin. Aftan frá séð virtist hún svo lítil. Þegar ekki sást í einbeitt augun og staðföstuna sem gerði varirnar á henni þunnar, var augljóst að hún var að verða gömul. Amma, orðin sátu föst í hálsinum á henni. Hvað, Freyja mín? Það var eins og svefnin hefði keft allar spurningarnar sem hún hafði verið svo æst í að fá að spyrja ömmu kvöldið áður þegar hún beið þess að Emilía og Helena færu heim. Hún sá enn svo skýrt fyrir sér það sem hún vildi segja. Hún sá fyrir sér þann utanaðkomandi, það sem hann lá hreyfinga laus í mölunni, æstan múgin allt í kringum hann, steiktan hnefana, óttablandin sigur glampan í augum viðstadra.